Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 2-aprel, shanba. Studiyamizda men, Shohruh Hamroh. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab olib, istagan paytda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bugungi dasturimizda.
Mana bu bitta holatda pasport almashtirish va o'zbeklarni hammasini yoqasiga olib ketishi.
Islom Karimov Rossiyada mehnat muhojirlari masalasini ochiq muhokama qiladimi?
I came here to, well, help, hopefully help take Mosul back and push Daesh out of Iraq.
Iroqdagi vaziyat tahlili. Islomiy davlatga qarshi jang qilayotgan nasroniylar.
NATO is obsolete. It was 67 years or it's over 60 years old.
Donald Trump va AQSh tashqi siyosati.
Unlike traditional media sources, really anybody can have a voice and if they tweet something compelling.
Ijtimoiy tarmoqlar Amerika saylov kampaniyasida kuchli qurol. O'zbekiston rahbari Islom Karimov shu oy oxirlarida Rossiyaga tashrif buyurishi kutilmoqda. Qanday masalalar ko'tariladi? Mehnat muhojirlari xususida gap ketishi mumkin, lekin faqat yopiq eshiklar ortida, deya hikoya qiladi muxbirimiz Malik Mansur.
Islom Karimovning Rossiyaga rasmiy safari 24-25 aprel kunlariga belgilangan. Rossiya tomoni tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, muzokaralarda ikki tomonlama aloqalar, iqtisodiy, harbiy sohadagi hamkorlik muhokama qilinadi. RIA Novosti nashri yozishicha, Islom Karimovning Moskva safari davomida o'zbek armiyasini Rossiya harbiy texnikasi hisobiga yangilash, modernizatsiya qilish shartlari gaplashilishi mumkin. Karimovning kutilayotgan safari Toshkent va Moskva o'rtasida Sovet davriga doir o'zaro da'volardan voz kechish haqidagi kelishuv tasdiqlanishi ortidan amalga oshmoqda. Rossiya Dumasida tasdiqlangan hujjat O'zbekistondan talab qilingan 900 million dollarlik qarzdan tomonlarning Sovet davriga tegishli bo'lgan da'volardan voz kechishini nazarda tutadi. O'zbekiston tomoni bir oy davomida talab qilingan qarzning 25 millionini to'lash ortidan tomonlarning Sovet davridan qolgan o'zaro da'volariga nuqta qo'yilishi kerak. Karimov va Putin o'rtasidagi so'nggi ikki tomonlama muzokaralar o'tgan yil Rossiyaning Ufa shahrida o'tkazilgan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida kuzatilgan edi. O'zbekiston prezidenti Rossiyaga rasmiy tashrifi bilan taklif qilingan bu uchrashuv sammit ortidan Shanxay hamkorlik tashkiloti raisligini qabul qilgan Karimovning tashkilotni boshqa qudratli davlatlar hisobiga kengayotganidan xavotir bildirishi bilan yodda qoldi.
Если мы начали обсуждение вступления в член, то, разумеется, от председательствующего, который в дальнейшем, в следующем году или уже в этом году начнет свое председательство, на его плечи ложится один вопрос. А как будет проходить, насколько долго, насколько длинный это будет процесс вступления? Обсуждение этих двух государств, если считать, что эти два государства не рядовые, они же ядерным оружием еще.
Toshkent va Rossiya o'rtasidagi munosabatlar Rossiyani Markaziy Osiyoni boshqa davlatlar bilan munosabatiga solishtirganda ancha sovuq ko'rinadi. O'zbekiston Rossiya yetakchiligidagi harbiy ittifoq kollektiv xavfsizlik shartnomasini tark etgan. Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga ham kirish niyatida emas. Sobiq ittifoq davlatlarini birlashtirib turgan yagona tashkilot. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi ham Karimov tanqidlaridan xoli emas. Mustaqil davlatlar hamdo'stligini Qozog'istonda o'tkazilgan so'nggi sammitida prezidentlar 2020-yilgacha mo'ljallangan harbiy hamkorlik bo'yicha shartnomani imzolashgan edi. Harbiy hamkorlik va tashkilot a'zolarining tashqi chegaralarini himoyalash konsepsiyasi deb atalgan bu hujjat inqirozli holatlarni bartaraf etishdagi hamkorlikni nazarda tutadi. MDH va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi rahbarlarining Qozog'istonda o'tkazilgan bu sammitida qatnashgan Karimov, sobiq ittifoq hududida yangi tashkilotlar paydo bo'lishi ortidan MDH yig'inlarining kun tartibi reallikdan uzoqlashgani, o'z dolzarbligini yo'qotayotganligini, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidagi masalalar MDHda takrorlanayotganligini tanqid ostiga olgan edi. Kreml doirasidagi ekspertlar Toshkentni Moskvadan masofa saqlayotganligini Karimovni g'arbga qarab og'ishi sifatida talqin qilishadi. Ayniqsa, Samarqandda AQSh va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida yangi formatdagi munosabatlar o'rnatilishi, AQSh davlat kotibi Jon Kerrini mintaqa bo'ylab safaridan so'ng g'arb mintaqadagi geosiyosiy manfaatlarida O'zbekistonga suyanayotganiga urg'u berilmoqda. Toshkentlik sharhlovchi Anvar Nazirga ko'ra, tashqi siyosatda tobora agressivlashib borayotgan Rossiyadan masofalanish O'zbekistonning ham, G'arbning ham maqsadlariga javob beradi.
Amerika Qo'shma Shtatlarining maqsadi bu xavfsizlik masalasi va O'zbekiston armiya va xavfsizlik xizmati kuchiga ega bo'lgan kuch bo'lib qolyapti Markaziy Osiyoda va Rossiyani harbiy ittifoqlariga kirmagan va kirishi istanayotgan muhim va juda eng katta bir muhim markaziy davlat Markaziy Osiyodagi. Albatta shunaqa statusi saqlab qolish uchun Amerikani manfaati bor bunda. Bu muhim narsa chunki O'zbekiston juda muhim davlat va eng katta ham demografik, ham diniy, ham etnik nuqtai nazaridan katta nufuzli omil Markaziy Osiyodagi va Amerika Qo'shma Shtatlari uchun bu xavfsizligi ta'minlash va umuman Markaziy Osiyoda strategik muvozanat saqlab qolish uchun juda katta narsa hamkorlik. Agar nisbatan Qirg'iziston bilan, Qozog'iston, Tojikiston bilan olsak, O'zbekiston Rossiyani loyihalariga qo'shilmagan qanaqa bo'lmasin. Va shu narsadan ham O'zbekistonning shu tashqi siyosati ham Amerika Qo'shma Shtatlariga va nafaqat Amerika Qo'shma Shtatlariga, boshqa mamlakatlarga ham, masalan, Turkiyaga ham ma'qul.
Karimovni Rossiyaga kutilayotgan tashrif arafasida Rossiyadagi minglab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bilan bog'liq vaziyat yanada og'irlashgan. Yaqin 2 oy ichida o'zbekistonlik o'nlab muhojirlar diniy ekstremizmda ayblanib hibsga olingan. Ko'plari esa hech bir so'roqsiz O'zbekistonga qaytarib yuborilmoqda. Sputnik nashri Rossiyada noqonuniy muhojirlarga nisbatan navbatdagi ov boshlangani haqida xabar bermoqda. O'zbekiston va Rossiya munosabatlaridagi asosiy ko'rsatkichni hamon milliondan oshiq o'zbekistonlik mehnat muhojirlari tashkil etadi. Ammo rasmiy Toshkent va Moskva o'rtasidagi muzokaralarda bu ko'rsatkichning o'rni deyarli sezilmaydi. Rossiyada ishlab kelayotgan huquq himoyachisi Bahrom Hamroyevga ko'ra, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'z hukumatlaridan himoya topmaslikka allaqachon ko'nikishgan. Aksincha, muhojirlar hozir o'zbek hukumati ularni majburan ortga qaytarish harakatiga tushganidan xavotirdalar.
Aslida muammo qildi o'zbeklarga qaytarib olish uchun mana shu o'sha maqsad O'zbekistonni pasportlarini yangilash emas. Maqsadi shu yerdagi juda hali islomiy siyosiy ruhdagi o'zbeklarni endi kechirasizku Karim qancha eslaydi buni ko'zlari ochilib qoldi Karim eslagan haligi Kasparbayevdir bo'lmadi bu yerda kelib odamlar o'zgargandan keyin bularni hammasini yo'q qilib qaytarish kerak edi bu borganlarga hatto pasport berilmaydi endi u O'zbekistonda albatta mana bu bitta holatda pasportni almashtirish va bu o'zbeklarni hammasini yo'q qilib olib ketish edi maqsad u unchalik ish bermagandan keyin ikkinchi holat yana nima qildi? Mana O'zbekistonni hamma biladi. Shu o'zbek ham daji o'zi oddiy bechora shu oddiy odamsi bo'ladi-ku, shu ham biladiki, shu O'zbekistonni qo'li bor. markazda, Taganskda 14 ta o'zbekni qamashdida, aytdiki, bular hammasi falshivi, haligi qalbaki hujjatlar qilib, qalbaki hujjatlar bilan odamlarga Suriyaga ketishga javobda pasport qilib berishgan ekanda, Rossiyada qamashdi. Shu holatdan keyin. Bu ishi o'zbeklarni bu yerda musulmonlarni yomon qilib ko'rsatish. Buni qo'li bor O'zbekiston SMS'ini, milliy xavfsizligini qo'li bor. U hech bir ikki mumkin emas. Bu bor. Ikkinchi masala. Uchinchisi, mana bu staligi Gulchehra, bu Sepudivayn. Buni ham O'zbekistonni qo'li bor. Hammasi biladi O'zbekistonda borsa qamaladi, qaytib kela olmasligi bunga bog'liq.
Deydi Bahrom Amroyev. Islom Karimovni 24-25 aprel kunlariga mo'ljallangan rasmiy tashrifi davomida mehnat muhojirlari bilan bog'liq masala qanchalik muhokama qilinishi noma'lum, ammo Karimovni Rossiyadagi mehnat muhojirlariga nisbatan bildirgan munosabati ko'pchilikka ma'lum. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Eshitirishimiz davom etadi. Iroq shimolidagi Musul shahri atrofidagi qishloqlarda bir paytlar nasroniylar yashar edi. Hududni islomiy davlat jangarilari bosib olgach, aholining bir qismi qochdi. Boshqalarini o'ldirishdi, uylarini vayron qilishdi. Ammo bir qishloqda hamon odamlar yashaydi. Amerika ovozi muxbiri Sharon Ben u yerda bo'lib, qo'lida qurol bilan o'z uylarini himoya qilayotgan nasroniylar va ularga yordamlashayotgan ikki amerikalik bilan suhbatda bo'ldi. Odil Ruzaliyev hikoya qiladi.
Qishloqni Daishdan 50 ta nasroniy jangchi himoya qiladi. Ikki amerikalikdan biri Den Michigan shtatidan. U 2005-2006 yillarda Iroqda AQSh armiyasi safida xizmat qilgan. Musulni ozod qilish uchun, Daishni Iroqdan haydash uchun qaytib keldim, deydi u. Islomiy davlat jangarlari yaqin atrofdagi kurdlar bilan ham to'qnashib turadi. Nasroniy jangchilar chekinmaymiz deydi. Bu bizning yerimiz, uni himoya qilamiz, Daishga berib qo'ymaymiz. Vatanimizni ulardan ozod etib, odamlarimizni uylariga qaytaramiz, deydi polkovnik Samir Oraha. Biroq ularga qurol, tajriba yetishmaydi.
They are my brothers, we are Christians, so we can get
Nasroniy birodarlarimizga yordam beramiz. Yerlarimizni qaytarib olamiz, deydi Ramen Xoshaba. Bu jangchilarning ko'pi maxsus mashqdan o'tmagan. Mag'lub bo'lsak, yerimizni olib qo'yishadi, deydi ular.
These are regular people. Some of these people have regular jobs.
Bular oddiy odamlar, ba'zilarining ishi bor. Qishloqlarni himoya qilishga harakat qilishmoqda. Men ularga yordam beryapman, deydi James ismli yana bir amerikalik urush faxriysi. Odil Ruzaliyev, Washington.
AQSh Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod Donald Tramp fikricha, ikkinchi jahon urushidan so'ng yuzaga kelgan xalqaro tizim Amerika gardaniga og'ir yuk bo'lib tushmoqda. Ittifoqchilar, deydi u, AQSh qudrati va nufuzini suiiste'mol qilishyapti. Tramp agar Oq uyga saylansa, tashqi siyosatda yirik o'zgarishlar qilishini aytadi. Milliarder Donald Trump prezidentlik poygasiga kirganidan buyon olamshumul bayonotlar qilib keladi. Navbat tashqi siyosatga ham yetdi. AQSh deydi tadbirkor. Infratuzilmasi xarob bir o'lka. Va ortiq dunyoning nazoratchisi bo'la olmaydi. Trump bu haqda CNN telekanalida so'zladi. NATO qoloq bir tashkilot, tuzilganiga 60 yildan oshdi. Bir qancha davlatni o'z ichiga oladi. Ammo terrorizmga qarshi kurashmaydi. Sovet ittifoqi qulaganiga ancha bo'ldi. Demak, NATO ham o'zgarishi, yangilanishi kerak, deydi u. Trampning NATOga nisbatan tanqidlari, Yaponiya va Janubiy Koreyani himoya qilish AQShga qimmatga tushyapti degan gaplari uning dunyo qarashini aks ettiradi, deydi siyosatshunos Thomas Wright. Amerikaning Osiyo, Yevropa va Yaqin Sharqdagi ittifoqchilar bilan qanday muomala qilishi, savdoni erkinlashtirishga qaratilgan kelishuvlar va iqtisodiy bitimlar Trampga ma'qul emas. Saylansa, Rossiya singari avtoritar rejimlar bilan yaqinroq hamkorlik qilmoqchi. U ko'zlayotgan o'zgarishlar AQSh tashqi siyosatida inqilob bilan barobar. Nomzod o'zining maslahatchilari qatorida senator Jeff Sessionsni tilga oladi, lekin komandasida yana kimlar borligi ma'lum emas. Sabab oddiy, deydi Thomas Wright.
It's that the Republican foreign policy
tashqi siyosat bobida ko'zga ko'ringan respublikachilar yuqoridagi takliflarni yoqlamaydi. Trump olg'a surayotgan g'oyalarga hatto o'z partiyasida qarshilik kuchli. Shuning uchun u bilan bir safda turishga tayyor odamlar kam, deydi siyosatshunos. Trump saylansa, deydi suhbatdosh, AQSh yetakchilikni boy beradi. Dunyo beqarorlik domiga tortiladi. Facebook, Twitter, Instagram va Snapchat singari ijtimoiy tarmoqlarda hozir AQSh prezidentligiga nomzodlar saylovchilar bilan shaxsiy darajada aloqa qilish imkoniyatiga ega. Bunday yangi aloqa platformalari saylov kampaniyalariga qanday ta'sir ko'rsatmoqda? Behzod Muhammadiy ana shu haqda hikoya qiladi.
Ted Cruz tarafdorlari uchun hatto maxsus dastur ilova yaratilgan.
Who scores as being likely to support Ted Cruz.
Saylov kampaniyalari kuchayar ekan, ijtimoiy tarmoqlar an'anaviy kurash usullarini o'zgartirmoqda. Mobil qurilmalar uchun chiqarilgan Cruz Crew ilovasi nomzod tarafdorlarini ochko bilan rag'batlantiradi.
The Cruz Crew app allows anyone to engage. It is incredibly exciting for us to be able to take that.
U hammani faol bo'lishga undaydi. Gaplarimizni saylovchilarga to'g'ridan-to'g'ri, tahrirsiz yetkazib berish imkoniyatidan xursandmiz, deydi Cruz kompaniyasining tahlil bo'yicha rahbari Chris Wilson. Ilova tarafdorlarni faollikka undaydi. Ayni paytda Cruz Twitterda ham yetakchilikni qo'lga kiritishga urinmoqda. Faol va bizning yo'limizga ishonishga moyil odamlarni ko'rish bizga huzur baxsh etadi, deydi Cruz kompaniyasining ijtimoiy tarmoqlar bo'yicha rahbari Josh Perry. Cruz strategiyasi o'z samarasini bermoqda. Veb-saytga tashriflar soni bo'yicha u respublikachilar orasida yetakchi. Saylovchilar yangiliklarni ko'proq mobil qurilmalarda o'qishga o'tar ekan, ijtimoiy tarmoqlar saylov kampaniyasining muhim bir qismiga aylanmoqda. Ayniqsa yoshlar orasida. Nomzodlar buni yaxshi tushungani uchun barcha tarmoqlarda faol bo'lish harakatida.
Donald Trump has mastered tweeting. Others like Hillary Clinton and Bernie Sanders.
Donald Trump Twitter ustasi bo'lgan. Hillary Clinton va Bernie Sanders emaillarga zo'r bermoqda, deydi George Washington universiteti tadqiqotchisi Michael Cornfield. Bernie Sanders tarafdori Ben Spielbergning aytishicha, ular ko'proq siyosiy jarayondan chetda qolgan odamlar va masalalarga e'tibor qaratmoqda.
Unlike traditional media sources, really anybody can have a voice and if they
An'anaviy axborot manbalaridan farqli ravishda istalgan odam o'z ovoziga ega bo'lishi, o'z so'zini tweet qilishi yoki eng ommabop mavzularni kuzatishi mumkin, deydi u. Spielberg Sanders uchun har kuni blog va tweetlar yozadi.
There's tons of activity around his tweets. That stuff does permeate the mainstream media and then I think make it
Sanders tweetlari atrofida juda ko'p gap-so'zlar bo'ladi. Bular mamlakat matbuotiga ham ko'chib, milliy zehniyatda aks etadi, deydi Spielberg. Bu esa yangi saylovchilar guruhini yaratib, joriy saylovga eng ko'p ta'sir qiladigan omilga aylanishi mumkin.
But people will still be tweeting about and holding whatever politician.
Qaysi siyosatchi saylansa ham odamlar uni so'roqqa tutib, tweet qilishda davom etadi, deydi Spielberg. Behzod Muhammadiy, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qulog'i eshitmaydigan odam o'qishga qanday boradi, qanday ta'lim oladi? Buning ustiga u chet davlatda o'qishi kerak bo'lsa-chi? Chet tilida muloqot qilishni o'ylang. Washingtondagi Gallaudet universiteti aynan qulog'i eshitmaydigan yoki kar odamlarga ta'lim berishga mo'ljallangan. Jahonda yagona shunday dargoh. Bu yerda xorijlik talabalar o'qish mashaqqatlarini sabr va ixlos bilan yengadi, deya hikoya qiladi Nasiba Tohir.
Professor Shi Wang amerikacha imo-ishora tilida biznes asoslaridan dars o'tyapti. U marketing tushunchasini izohlar ekan, talabalarni 3 guruhga bo'lib ishlayapti. Studentlarning hammasi imo-ishora tilini biladi, shuning uchun muhokamada barcha birdek qatnashyapti. Ya'ni oddiy universitetdagidan farqli tildagi tafovut muammo emas. Lekin xalqaro student Shu Su Tian avvaliga amerikacha imo-ishora tilini o'rganishi kerak bo'ldi. Gallaudet universiteti qabul komissiyasi xodimi Tami Santamayerning aytishicha, chet ellik studentlardan o'qishga kirishdan oldin bu bilim talab qilinmaydi.
We don't penalize a student for not knowing American sign language.
Talaba amerikacha imo-ishora tilini bilmagani uchun uni jazolamaymiz. Ingliz tilini bilishi muhim xolos. Shu yerning, ya'ni Amerikaning imo-ishora tilidan bexabar bo'lsa, yigit-qizlarga maxsus kurslarga borishni tavsiya qilamiz, deydi u.
We strongly encourage them to go to a program called Jumpstart.
Shu Su Tian yangi til o'rganish maroqli ekanini aytadi. Boshqa bir tilda baribir. Muloqot vositasi, til esa madaniyatning bir qismi. Til o'rganar ekanman, orada do'stlar orttirdim, o'rtoqlarim ancha ko'paydi. Ular qancha ko'p bo'lsa, tilda shuncha bemalol gaplasha olaman, mashq qilaman. Natijada Amerika madaniyati va hayotini shuncha yaxshiroq tushunaman, deydi talaba. Tian 4 tilda bemalol gaplasha oladi. Bular xitoycha, inglizcha, xalqaro imo-ishora tili va amerikacha imo-ishora tili. U axborot xavfsizligi sohasini o'rganyapti. Suzish bo'yicha jamoaga ham qo'shildi. O'tgan yoz u Microsoft kompaniyasining Seattle'dagi idorasida 3 oy amaliyot o'tadi. Kasbiy mahorat va bilimini charxlashda, boshqa hamkasblar bilan muomala qilishni o'rganishda juda yordam berdi bu amaliyot. Ba'zilar meni faqat tarjimon orqali gaplasha oladi deb o'ylaydi. Lekin men o'zim ham gap boshlashim, muloqot qilishim mumkin, deydi u. Agar siz odamlarga ochilmasangiz, ular ham siz bilan muomala qilmaydi. O'zingiz tashabbus bilan chiqsangiz, do'stlaringiz ko'payadi, ishonchingiz ham oshadi, deydi u. Professor Shi Wang student qizning yutuqlaridan mag'rur, Microsoft kompaniyasida amaliyot o'tagan birinchi talaba u. Gallaudet universiteti bolada aynan o'ziga ishonch paydo qilishni ustuvor vazifa deb biladi. Qulog'i eshitmaydigan ko'plab odamlar o'zini kemtik his qiladi. Bizning talabalarimiz aksincha o'ziga ishonch ortib boradi. Zo'r mutaxassis ekanini biladi ular, deydi professor. Raqamlardan qiyos, Gallaudet universitetini tamomlagan studentlarning 95% albatta ish topadi yoki magistraturada o'qishni davom ettiradi. Lin Yang, Joseph Mok, Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi uchun.
Muhtaram tinglovchilar, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com, shuningdek ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Ertangi dasturda uchrashguncha xayr. Washingtondan men Shohruh Hamro.
once hung on the wall. Used to mean something, but now it means nothing. The echoes are gone in the hall, but I still remember the pain of December. Oh, there isn't one thing left you could say.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.